ሕጂ ድማ ናብ ስእሊ መበል ትሽዓት ንመልከት። እግዚኣብሔር ንደቂ ኤሊ ቀፂዕዎም፣ ንሳቶም ድማ እስራኤልን ፍልስጢማውያንን ክዋግኡ ከሉ ኣውግእ ሞቱ። ንዕስ0 ዓመት ዝኣክል ድማ ፍልስጢማውያን ንእስራኤላውያን ገዝእዎም፣ ኣዝዮም የጋፍዕዎም የባሳጭዎም ድማ ነበሩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ ብዙሕ ፀበባ ምስኣቱ እስራኤላውያን ናብ እግዚኣብሔር የእወዩ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ሰምዖም። ሳሙኤል ድማ ሕጂ ካህን ናይ እስራኤላውያን ነበረ። ሳሙኤል ድማ ንእስራኤላውያን ከምዚ በሎም፣ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ድሕር ክትምለሱ ደሊኹም፣ ብምሉእ ልብኹም ተመለሱ፣ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ረሲእነትን ፃወትን ድማ ኣርሕቑ በሎም። ምሉእ ርእስኹም ወፍዩ፣ ንዑ ጥራይ ድማ ኣገልግሉ፣ እሱ ድማ ካብዞም ዝገዝእኹም ዘሎ ፍልስጢማውያን ነፃ ክውፃእኩም ይበሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ልክዕ ከምቲ ዝበሎም ገበሩ። ናብ ሚስጳ ድማኒ ተኣከቡ። ሳሙኤል ድማ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ይሰርሐ ኣብኡ። ፍልስጢማውያን ድማ እስራኤላውን ኣብ ሚፅባ ከም ተኣከቡ ምስ ፈለጡ ድማ ክዋግእዎም ተኣከቡ። ኣብኡ ድማ እግዚኣብሔር ብርቱዕ ነጎዳ ገይሩ ድምፁ ኣስምዐ። እዚ ድማ ንፍልስጢማውያን ኣረበሾምን ኣሸበሮምን እሞ እስራኤላውያን ከይዶም ብቐሊሉ ኣጥቅዖም። እስራኤላውያን ክንደ ግዜ ንእግዚኣብሔር ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝዓለው ስትፈልጡ ዶ?
ብዙሕ ግዜ ትቆፅሮ ዘይክእሉ ነገራት ብዙሕ ግዜ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓልዮም።
ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግርን ኣብ ፀበባን ኣብ ፈተናን ክኾኑ ከለዉ ግና ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሶም ሬድኤት ይሓቱ ነበሩ። ሕጂ ንሳለሳይ ግዜ ነዚ ሬድዮ እዚ ትሰምዑ ኣለኹም። ነገር ግን እቶም እስራኤላውያን ስለምንታይ ካብ እግዚኣብሔር ዝዓለው ኮይኑ ዝስማዓኩም? ካልእ ኣማለኽትን ጣዖታትን ናይቶም ህዝቢ ምምላኽ ስለ ዝጀመሩ ጥራይ እዩ። ሕጂ እውን ንሕና እንተኾነ ካብ እግዚኣብሔር ንላዕሊ ንኻልእ ነገር ቁም ነገር ጌርና ንድሕሪ ሓሲብና ወይ ድማ ኣብ ሂወትና ቀዳምነት ንድሕር ይብናዮ፣ ካብቶም እስራኤላውያን ዝገበሮ ነገር ኣይንፍለይን ኢና። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ቀላስያይ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ ቁፅሪ 10 ዘሎ ከምዚ ይብል፣ ሞዊትኩም ኢኹም እታ ሂወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን። ክርስቶስ ሂወትና ምስ ዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩም ውን ምስኡ ብክብሪ ክትግለጹ ኢኹም። ስለዚ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቀተሉ፣ ምንዝር፣ ርኽሰት፣ ፍትወት ስጋ፣ ክፉእ ትምኒት፣ ስስዐ፣ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ። ብሰር እዚ ነገር እዚ እቲ ቁፅዓ ኣምላኽ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ይወርድ እዩ። ንስኻትኩም ውን ኣብኡ ክትነብሩ ከለኹም ቀደም ብኡ ትመላለሱ ነርኩም። ሕጂ ግና ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ድማ ኩራ፣ ምንፅርጻር፣ ክፍኣት፣ ፀርፊ፣ ዘሕፍር ዘረባውን ካብ ኣፍኩም ኣርሕቑም። ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ገብሮ ቐንጢጥኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ዘሐደስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳስቡ።